다른 가르는 예 Alaba, aurrera segitze aldera gogoratu goizeko, hamarrak eta hamar minutu pasatxo direla momento honetan gure gaurko lehendabiziko kronika preste du. Goratu entzuleak kolaboratzaile fidelak ditugula gure artean, eta horien artekoen artean nolabait esan, ba, enekoak direla Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuneko kideak urteak daramatzagu, bereikin gure kronikak egiten hemen aste hartetan, eta urtengo ikasturteari begira ere, esan behar berreskuratu dugula bereiekin udan etenda izan dudun harremana. Eta gaurkoan, hasiera emateko, Iñigo Etxebarria du telefonoaren beste aldean, eneko kidea da, bera, Iñigo, egunon, ongi etorri?
Bai, egunon.
Ondo entzuten duzu, ezta?
Bai, bai, ondo entzuten duzu.
Bale,
bai, baina ondo.
Bale, alegin dugu naiz pizkat altoseago egiten momentu honetan. Esan bezala, Iñigo Etxebarria eneko kidea da, eta gaurkoan gai bat dugu hemen berarekin batera lantzeko, zerealen prezioen ingurukoa. Dirudienez, Iñigo, sarritan bezala, 2007, 2008 garren egurtean ere, igoera handia egon zen zerealen kontu horretan, esparru edo mundu horretan, horrek likadura krisia sortu zuen mundu mailan, eta momentoz badirudi baita urtengo uda partean ere, ba, zerealen prezioak gora egin duela, eta gora egin duela nabarmen, eta horrek izugarri eragina duela, ba, leku askotan edo esparru zabaletan, ez da? Zein da arazoa momentu honetan?
Bueno, ba, ondo esan duzun moduen, aurtengo igoerie kainien ustalien prestatiko izen zan, eta oin irailien bosteku, bostpezetaku izen da pentsu nio hori, hau da, zazpipez eta igon da. 2008 zen, amar pesetako topie joa ben, eta guztionen segaitxe ze aurrekusi denke, eta 2008 garren urtien Europan emon ziren reformen barruen. Lehen gobernuak eurek interbentzio publikoko ba, merkatu erreguletako baliabide batzuk eduki esan, zereal kopuru konkretu bat erostea dien, eta almazen hau, eta honako gauzak paseta ziren merkatu erreguletako, katien eslaboi, punta pizitako eslaboi, hau da, bai baser jarrak, eta bai konsumitzaileek babesteko, interbentzio publiko bat motea bien, baina, baina zut, Europako 2000-garren eta 2003-garren urteko reformen kulpaz, gaur egunien ez dago intervenzio publiko, ez da emoten intervenzio publiko hori. Orduen, merkatuek dauz guztiz, ba, merkatu librien edo sartute. Eta erabakitzen dio honek gauza gaur egunien Nueva Yorkeko poltzan, eta Chicagoko poltzan, bastante urrin geratzeak usen merkatu bat zuten. Eta sindikatutik eskatzen gabitzena, azkenengo urtietan, bada nekazaritzie eta alimentazioa merkatu espekulatibo honetatik ataratie. Ataratie, segundu esan duzun moduen, mundu mailako gozetiek sortuko txu. Eta guri, ba, pentsuen eraginekin goda moduen, mundu mailan gozetiek sortuko txu, eta jente askon ganekin goda ben, eraginekin goda ben, asunto bat hau.
Momentoz, egoera hori kontuan izan da, badirudi horre Iñigo, ba, Rusian izan dako zuteak eta hauta bestea aitzaki moduan hartu izan direla, zerealak ezin direla Errusiatik esportatu, eta aitzaki gizan nolabait, ba, hori hartu izan dutela zerealen prezioen igoera justifikatzeko edo zuritzeko, ez da?
Bai, Mercados de futuro edo etorkizuneko balore honetan oinarritzen dean, espekulazio mota honek edo zein aitzaki hartzen dau bere burua justifiketako edo prezizuen gorakada bat emoteko. Bebai komentetan da, India izango dala, hemendik urte bide, zerealen merkatu haunditzien errudun eta iko bat. Orduen, ja badukogu urrengo aitzakile, aurten Rusia izen da, eta hemendik urte bide urrengo aitzakile entzuten hasiko gaiena, Indiako baser jarra pentsu eskatuko da biela asko aurre ikusten da, eta hori txengo da aurrengo aitzakile. Alanda guzti bezetatu bat oso esan guratzue, aipatzeko moduko da, aurten historian izendan irugarren guztarik haundizena izendela mundu mailan. Osea, errusiak mugak iztiek ez da justifiketan igoera, hau. Zuko ondo zan bezu moduan.
Beraz, justifikazioa, gakotxe tartean sartu beharko genduken justifikazio hori, aipatzen ari zaren moduan espekulatzaileengan jarri beharko genuke, hori baita errealitatea eta espekulatzaile hauek merkatu librearen inguruan okerrez badutu lertu, almazenak edo biltegiak eta beteak dauzkate, baina hori erabiltzen dute gero, beraiek prezioa igotzeko eta ba, merkaturatzeko interesatzen zaien prezio horretan, ez?
Diru irabazteko inon lepora, eta lehen esan dut zuten moduen nekazaritzi ebera, eta alimentazioa. Merkatu espekulatibo honetatik atarateko gai espagara, hau sufritzen jarraituko dugu urtietan. Da guztiz politika, ausartuko niteko esatera, genozida. Osa, gentien bizitzan eragin edukon politika batzuk dira.
Bai, eta mundu mailan zeintzuk dira hau geizen pairatzen duten edo sufritzen duten herrialdeak politika hau?
Ba, betiko moduen herrialderik txiruenak die hau sufritzen dabien erreziek. Gero, Europa mailan subentzionetako nekazaritza mota honek hau erabiltzen dabe erreziek eurek deusesteko, euren nekazaritza iturriek deusesteko dumping moduen botatu utziez Europako subentzionatutako produktu pilo bat eta ez dutzi izten bertako nekazaritzei bururik altzetan euren produksio kostuetatik bera heltzen jakilako generue. Kontuen hartu 800 milioi persona dauzulako ziek munduen eta euretariko asko eta asko nekazaritzek dira. Ez die gai eurentzako janarize lortzeko, lanaitie janarize lortzeko eurentzako. Honen erruz, deregularizazio honen erruz.
Bai, bai, hori argi da, mundu mailan Euskal Herrira etortzen baldin badara, Euskal Herrian estatuan bezala, suposatzen dut importatzaileak garela, maila baten zereal importatzaileak alde horretatik, zer reperkusioa zuzena du? Gu kate mailan, konsumitzaileen kate maila horren azkenak gara, supermerkatuetara, edo dendetara joaten garenak produktuak eta erostera gero konsumitzeko, baina baserritarrak horre kate intermedio modoko batean eta zaudete, zein da momentu honetan pairatzen duzuen eraginik handiena?
Guri eraginik handiena sortzen dozkune da, gure errentak jaitsiken diela momentu honetan 7% igoera bata, 140, 150 gure etekineri zuzenien eragitutzen kostuetia. Eta gero, konsumitzaileri zuzenien afektaukotzo on dielako, lehen komentatuan moduen, kate honetako eslago erik eta kaltetuenak. Guzti honi aurre iteko, bai planteetan gabizena, eta ja badauz proiektu batzuk honen ari datozenak, zerealistak eurek, eta usaliek harremanetan ipintzen gabiz, euren arteko elkarlana bultzatu, eta merkatu honetatik kanpo egongo dan zare sortzeko. Hau da, ganadu usaliek erosikutzo zuzenien, baserriak zerealiztieri eskatukutu pentsue, hau da, zereala haitie, eta bilen arteko hartu emon horretan bilek urtengo dabe irabazle. Merkatu honetako gorabeeren kanpo geratuko direlako bilek.
Bai, planteamiento ulertu egiten da alde horretatik, zerealistak eta horrelako produktore handiak eta direnak preste ongo lirateke horrelako zer batean sartzeko?
Hamutileak eta ez liteke sartu, baina hemen inguruetan urrein okun barik, bai Araban, Burgosen, Palentzian, zerealistak azkenien ganadu salien arazo bardina duke. Merkatu espekulatibo honetan eurek sekulestabe errenta duin batzuk lortzen. Orduan, hori lortu bidabiena da, merkatu horretatik urten, prezio finko batzuk ipini. Egokizek, bai ganadu salientzat, bai zerealista txikizentzat, ahondizek aparte itxitxe, eta lan komun horretan beste bide bat zabaldu merkatu honetatik kanpo geratuko dana guztiz.
Bueno, hori, alde batetik, beste alde batetik, irailaren azkeneko egunetan hor Europan bilduta egon nahi dira, Europako estatuetako nekazal edo nekazaritza ministroak edo danadalako horrelako bilkura bat egin omen dute, pixka bat afera honi irtera emateko hortik, nolabaiteko neurririk hartu izan dute, hau arintzeko edo urrerretan geratu izan da bilera hori.
Hortik ez da ezer garbirik atarako kontuen hartute 2013en pajeko paj reformako zer barrize datorrelako. Barri da onartu dira de 2013en eta oinarte egon die esan bileratan ez da reformaren bide aldaketarik ez da guk ez dugu aurre ikusten behintzet. Eta espada bez, 2013ko reformak atera botaten eta ez bada regularizazio merkatu bat atera martxan ipintzen, honek ez deuko atera biderik. Eta landa guzti Europa oso murgildute dau bide neoliberal horretan, eta merkatuek aginten dau gaur egunean politikoek eurek baino bastante gehiago. Naiz eta abotz kritiko batzuk oin entzun dien.
Beraz, esan genezake, beste esparru batzuetan bezala, esparru honetan ere interes monopolistikoak eta azkenean espekulatzaileen interes horiek oso indartxu daudela eta gobernuak ere maila batean, batzuk interes handirik ez dutelako, beste batzuk ezintasunaren aurrean gertatzen direlako, bueno, ez dutela eskurik sartzen, zo zelan esan, ez?
Ez teuki modurik, ez da ben nahi honetan eskurik sartu. Horra gazue dugu. Ez dakik guzea etxik dan, baina ez da benai honetan eskurik sartu. Eta guztiz derrigorra ikusten da mundu mailako arazo bihurtzen hasi delako, ja. Nekazaritza eta batez be alimentazioa.
Bale, ba, Iñigo Etxebarria, zu, ba, benetan, mila esker, gurekin bat egitea gaitik, guretzat egia esan, ba, pixka bat ezuk aipatu arte, ba, ez dut esan urruti, baina hor, aipatu edo entzun izan dugun gaia izan da, hau zerealen prezioen igoerakoa, baina gaurtik aurrera, ba, argiago, geratu zaigu. Zan bezala, mila esker, Iñigo ondo ibili, eta hurrengo batean ere izango gara, bai.
Eskerrik asko, bai.
Bale, gerarte.
Genesak esoma gaiuak ez dakizen datzen klonek dituzten osasun arazo sakonak zelulak azkarria sarkituzen laster saizki esainak ez duten ez dakitzitak izuen McDonald'sek kodifikatu zuen mundu kultural klonikoaren bilatxu namiak irentxi gaitzala itxuraz eta itxurez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu igualak algenatu zitezke nahi duzun bezala aurrezki kutsak babestu zaitzala presio betukarrian saliko duzuz legiza genomaren kopia originala komertzialak gorkuz perfektuak ez gaitu seduzitzen eskaparate erraldoiek modek neusko argiek ez gaituzte itxutzen kopiatu zintezke klonek bezala euroaren patrika hain da zabala presio betugarrian salduko duzuz zure giza genomaren kopia originala giza genomaren No, my head. jan dezala bilia, jan dezala kaliza. Otorgo batean efektu bikoitza, jau konzervadorea kaio eliza. Kalean hasi ezi elginan, bere altzoan, bere gerizan. Galdu arren beti zuertatzen garaia irudimenaren indarrera guztaldiak aleskalet. Hau ez da goliren gauerdiko estula, dela gabeko aterdiaren ezurdura. Gure modura kale kultura, kalea txikitati baita gure partitura.